livsgrunnlaget. Det blåser. Kanskje vi blir værfaste her i kveld? Det er voldsomt. Har dere sett på Farmen? Farmen Thor. Hæ? Er dere blitt salige av å se på Farmen Thor? Han har blitt hele Norges prest. Jeg må si at det har vært en formidabel glede å se på dette her. Jeg så jo helt starten på Farmen, og jeg tenkte en prest som kommer inn og melder seg selv som gladkristen inn i det selskapet der. Ja. Det må jo ha vært en utfordring, tenkte jeg. Og liksom vi får tenkte, ja, hvordan skal dette gå? Men han har brakt et eller annet opp i ansiktet på oss. Har han ikke det? Han har brakt noe opp i ansiktet på deltakere, oppe hele Norge som sitter og ser på dette her, som er annerledes, og som er, hva skal jeg si, et besøk av en helt annen verden. Så jeg tror dette her har vært fantastisk bra, rett og slett. Og han er altså Thor, prest. Jeg synes det har vært veldig, veldig moro å se. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om det å være prest i dag. Blant annet. Og da tenker jeg at ok, det har ikke noe med meg å gjøre, men det er akkurat det har. Vi skal først og fremst gå til 1. Peters brev, kapittel 2, vers 4. Der står det, «Kom til ham, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.» Og så hopper vi til vers 9. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Kom til ham, den levende stein, det er altså Jesus. Han er den levende hjørnesteinen, om du vil, grunnsteinen, som alt bygger på. Og han ble vraket av mennesker, men han er selv utvalgt av Gud, og han er dyrebar. Dette er vi enige om. Så langt er vi på plass. Og så står det utfordringen her, å bli selv levende stener. Det vil altså si at han, om han er hjørnesteinen, så kaller han deg og meg inn til å bli en del av det byggverket han er grunnlaget for i denne verden. Og det er i denne forbindelsen her som vi blir altså kalt til å være et hellig presteskap og bære fram åndelig offer. Så det å bli en kristen, det er ikke å bli en passiv tilhører eller en eller annen som på en måte sitter og bare har huket av på «ja, jeg tror på Jesus», men det er faktisk å kalles inn til tjeneste. Du kan faktisk ikke være kristen uten å samtidig være kalt inn til tjeneste. Og denne tjenesten, det er å være prest for den høyeste Gud. Tenk på det. Så som du har blitt fascinert av å se på presten Thor på Farmen, så er det bare et kall til deg og meg til å finne ut at vi er faktisk kalt til dette prestetjenesten alle sammen. Og jeg tror faktisk ikke det er hans teologiske utdannelse som har slått oss sånn veldig. Det er ikke liksom veldig mye som han forfekter av teologiske greier eller diskuterer, men han har med seg noe som på en måte blir en berøring av en annen verden. Og det, jeg tror det er dette som er hans reelle prestetjeneste. Og gjennom hans berøring da med andre mennesker på denne farmen, så berører han altså hele nasjonen vår med et eller annet som sier at det finnes noe som er levende. Og det er du og jeg også kalt til å være prester for. Og jeg har gått og sett litt grann på dette her med presteskap. Og jeg synes for eksempel, vi ser i vers 9 her, så står det, dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap. Altså det er ikke nok med at du er prest, men du er kongelig også. Og dette her er, ja, det er veldig, veldig stort. Jeg må innrømme at jeg har er det veldig mye lyd på meg forresten? Litt mye lyd? Ja, jeg synes jeg hører veldig mye lyd selv. Så det er sjelden at jeg klager på det. Så, for jeg hører så dårlig. Men du vet, når jeg blir ivrig, så løfter liksom stemmeleie seg litt, og så får jeg sånn der predikantrøst. Jeg skal prøve å unngå det. Hvordan er det vi kan være kongelige? Er det noen av dere som føler dere veldig kongelige? Ikke mange? Nei. Det er veldig rart, for det er dere. Dere er kongelige prester. Og jeg synes egentlig at hvis dere får med dere noe av det jeg har forberedt i dag, og at det lander, så skal dere gå ut en halv meter høyere av denne gudstjenesten her. Fordi at jeg ønsker å fortelle dere hvilken slekt dere er av. Og hvilken posisjon dere har. Nå skal vi snart, jeg har jo begynt å se på juleevangeliet, og jeg blir fascinert av alt som foregår rundt der. Og så dumpet jeg borti slektstavlene til Josef og Maria. Er ikke det salig, så vet ikke jeg. Men det var veldig interessant å se. Det er to slektstavler, en i Matteus og en i Lukas. Og den i Matteus, den tar for seg på en måte den kongelige slektslinja ned til Josef. Mens den i Lukas, den er mer fokusert på Maria. Fordi at Lukas, han er opptatt av det menneskelige, mens Matteus, han er opptatt av den kongelige. Han er opptatt av Jesus sin kongelige byrd. Og når vi går inn i den slektslinja der, så er det altså en slektslinje som går helt til David og nedover. Og det er løftet at vi skulle bli en konge på Davids trone igjen. Og denne kongerekka, den får et brudd når Israel blir bortført til Babylon. Da er det Jojakim som på en måte ødelegger han som alle sine fedre og har gjort en forferdelig dårlig jobb som konge. Og så hviler det en forbannelse over Jojakim. Det er Jeremia som sier det, at aldri skal det være noen flere av din slekt på kongetronen i Israel. Det er ganske sterkt. Så altså, det slutter på en måte. Kongerekka fra David slutter der. Og så kan vi se at hvis du følger den slektsleddet til Josef, så ser du at han er sønn av David, og så kommer det helt ned til hans på fars sida der, så er faktisk Josef av kongelig ett. Det viser seg at han er en av de i kongerekka som aldri fikk lov til å sitte på en trone, fordi at det hviler en forbannelse over denne kongeslekta. Men Josef, tømmermann, han går, jeg vet ikke om han er klar over det en gang, men når engelen kommer og snakker med Josef, så sier han at det er sønn av David. Da plasserer han på en måte Josef i denne kongerekka og sier at du er kongeverdighet, Josef. Men fordi han er av den slektsledde som det hviler en forbannelse over, så kunne hverken han eller hans avkom sitte på Israels trone. Er dere våkne fortsatt? Og så følger vi da slektsledene til Maria, så kan vi se det at hun også føres tilbake til David, men av en annen sønn av David. Slik at hun har slektsforholdet sitt utenfor denne forbannelsen. og hun får lov til å føde Jesus. Og når da han blir tilkjent plass i Josef sitt hus, så får han begge disse tingene på plass som gjør at han får lov til å bryte forbannelsen som hviler over kongehuset i Israel, og han får lov til å innta tronen som den rettmessige kongen av Israel. Og dette er på en måte Guds måte å si det at jeg er tro mot mitt ord, og jeg fullfører det jeg har planlagt. Så når Jesus blir født, så fødes han inn i en dobbelt kongeslekt, slik at han kunne få lov til rettmessig å sette seg på Israels trone, noe han skal gjøre når han kommer tilbake andre gang. Er dere med så langt? Derfor så er altså Jesus den som fastsetter kongedømmet, og som sier at mine etterkommere, de får lov til å gå inn i dette kongedømmet. Det vil altså si at du har din kongsverdighet knyttet til at han har fått lov til å bli din storebror. Han er den førstefødte av mange barn. Det vil altså si at han setter seg på Israels trone, og han sier at dere er velkommen inn som mine medarvinger til dette kongedømmet. Og vi er altså plassert inn i dette her. Og vi skal få lov til å gå med kongeverdighet. Jeg er veldig glad i kongehuset vårt. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg er veldig glad i dem. Og jeg synes bestandig så har de hatt en sånn troverdighet, og de har hatt en slags en verdighet ved måten de er på. Jeg vet ikke om dere er enige i det, men jeg synes det. Jeg synes de har tedd seg godt. De er, med noen få unntak selvfølgelig, men de er på en måte et kongehus som lever ut ifra en verdighet, at de er gitt en nedarvet rett til å være kongelige. Og jeg ser nå at Olav og Harald og Håkon, de er på en måte representanter for noen som er et lite hode høyere enn oss. Merker dere det? At det er en verdighet med dem. Så når de er her i byen, så øver vi på å titulere dem riktig og få det til sånn noenlunde. Og det er en verdighet ved de som er av kongelig byrd. Og vet du hva? Du er av kongelig slekt. Og du er innsatt av Gud til å representere hans kongedømme. Som prest. Du er både kongelig og prest. Jeg vet ikke, føles det sånn? Sannsynligvis så har de fleste en følelse av at det stemmer ikke helt. Men dette er virkelig gjort i det Jesus har gjort for deg, og det han har tatt deg inn i. Derfor så er dere en utvalgt slekt. Slekt. Dere kommer ifra denne linjen av Jesus på tronen. Og han har ført deg inn i sin slekt. Vi er av hans slekt, og du er kongelig. Og noen ganger så lurer jeg på om vi glemmer det å opptre kongelig. Jeg ser, kongelige, de har på en måte, de hersker. Har du lagt merke til det? Kongelige, de hersker. De hersker over livet. De hersker ikke ofte så veldig mye over andre mennesker, men de hersker i livet. Og noe av det som du kalles til, det er faktisk å være en hersker i ditt liv. At ikke du skal være underlagt en hel masse andre ting i ditt liv. At ikke omstendighetene skal beherske deg, men du skal være hersker over omstendighetene. At ikke følelsene skal være herskende over deg, men at du skal være hersker over dine følelser. Dette har noe med den kongelige byrden å gjøre, og jeg kjenner at jeg begynner å bli rett i ryggen når jeg snakker om disse tingene her. Jeg kjenner at det er et eller annet som er litt over det å være et offer. Vi får lov til å være seierherrer. I Romerne 5, 17 så står det om det, at vi er kalt inn til å regjere i livet. Det vil altså si at omstendighetene skal ikke regjere over deg, men du skal regjere i ditt liv, uavhengig av hva slags omstendigheter det er. Kjenner du at vi begynner å få rettet oss litt i ryggen? Jeg kjenner det. Og så har jeg lyst til å si litt om dette her med presteskap. Altså, hva gjør en prest i dag? Vi får et lite spor her i vers 5. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Hva er det å bære fram et åndelig offer? Hvis dette var eksamen, er dere forberedt på å svare? Hva er et åndelig offer? Nå skal vi gå til to ting. Det er i Romerbrevet kapittel 12, 1. Der møter vi igjen akkurat dette uttrykket. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Det er på en måte, vår åndelige gudstjeneste er å ta hele meg, ånd, sjel og kropp og alt hva jeg er, og si at jeg gir hele meg til deg. Jeg holder ikke tilbake deler av livet mitt, men jeg tar hele meg, og så sier jeg at jeg gir hele meg til deg. Dette er vår offertjeneste. Det er å på en måte stille oss til rådighet for han og si, skje med meg. Da er jeg nesten inne i juleevangeliet igjen, altså med Maria som sier, altså, jeg er Herrens tjenerinne, la det skje med meg som du vil. Og jeg tror at det er den innstillingen og den posisjonen som jeg tror Gud ønsker at vi skal ha, det er at vi starter hver eneste dag faktisk med å si, Herre, jeg gir meg til deg i dag. Bruk du meg som du ser det tjener i dag. Når jeg har sett på disse greiene her, så kan jeg ikke unngå å være innom Moses. Moses, han er jo veldig mye av fundamentet for alt det som Israel bygger på. Og når han gikk inn for Gud, andre Mosebok 19 og utover kan vi lese om dette her, så går han inn, og han tar sjansen på at det går gærlig med meg. Det går gærlig med meg om jeg ikke gjør det, og så går det gærlig med meg hvis det ikke det er for din nåde, Gud. Hele Israels folket, de sto på avstand, og de tørte ikke gå inn i denne nærheten, men Moses gjorde det. Og så var han sammen med Gud, og når han kom tilbake, så skinte det av ansiktet hans. På en sånn måte at folk, de lurte på hva hadde skjedd. Hva i all verden er det som har hendt? Jo, han hadde vært i Guds herlighet og Guds nærhet, og så brakte han dette med seg videre inn til folket. Og dette var på en måte hans prestetjeneste, der han går inn på vegne av folket, møter Gud, ber for dem, tar imot ifra Gud og bringer det tilbake. Dette er din og min prestetjeneste på samme måte som Moses hadde dette her. Han var inne og talte med Gud, og så kom han tilbake helt forandret. Skal du få et annet vers som kanskje er litt lettere for oss å tenke. å gjøre prestetjeneste på. Og nå må dere holde dere fast, dere som er glad i lovsang. Hebreerne 13, 15. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Dette er vår åndelige tjeneste. Det er å gå innenfor Gud og tilbe han. Så når vi synger lovsang her, så er ikke det for at det tida skal gå. Når vi synger lovsang her, så er ikke det for at vi synes det er så veldig bra med alle disse sangene, men det er fordi at vi ønsker å stå og gjøre tjeneste innenfor Gud. Dette er en kongelig prestetjeneste å tilbe Gud. Og du skjønner det at når du er inne der, og du tilber han, så skjer det noe med deg. Noe av hans vesen flytter over på deg. Og det begynner å merkes rundt deg hvor du har vært. Det begynner å lukte av det aller helligste. Fordi du har vært inne hos kongen, og du har vært der, og du har tilbedt, og du har gitt deg selv i lovsang. Dette er vår kongelige prestetjeneste. Og jeg tror at dette er noe av det som fører oss inn til å bli bemerkelsesverdig. Bli noen som blir lagt merke til fordi at de har med seg noe annet. Igjen så tror jeg det er dette vi merker med presten Thor. Jeg tror det er det vi merker. Jeg tror vi merker at han har vært sammen med Gud. Og så har han med seg denne pregingen som han får der. Og så begynner folk å lure på, hva er dette for noe? Jeg må innrømme at denne tjenesten med å tilbe Gud, jeg tror ikke vi kan på noen måte overvurdere den. Jeg tror ikke det går an å si at vi legger alt for mye vekt på dette her. Jeg husker når vi hadde 24 timers praise her. Vi ble jo utmattet og slitne. Men du, verden, deilig det var å være tilbedelse så lang tid. Og når vi hadde bønn 24-7 i lang, lang tid, så gjorde det noe med oss. Og jeg tror at vi begynte å bli et folk som ble bemerkelsesverdig. Jeg tror det var noe som var med oss i den tida, fordi at vi brukte så mye tid innenfor Guds herlighet. Og dette er du kalt til å være. Du er kalt til å være en prest. Et hellig presteskap. Og det er hans hellighet og hans herlighet, som ved at du tilber og er i hans nærhet, flytter over på deg. Og den begynner å prege omgivelsene dine, og utfordre omgivelsene dine. Derfor så er ikke lovsang en tilfeldig valgt greie, som bare noen liker. Men det er en oppgave, det er en prestetjeneste, og det er en tjeneste som har til hensikt å bringe Guds herlighet inn foran oss og gjøre det synlig. I 2. Mosebok 19, jeg nevnte vel det så vidt i stad. Så står det samme der. 19:6. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Et kongerike av prester. Dette er kallet, utfordringen som Israelsfolket svikta på i den tida her. De tørte ikke. Men som virkeliggjort ved den hellige ånd når Jesus kom og inntok tronen på nytt. Han den som gir deg ryggdekning for å kunne gå inn og bli preget av det aller helligste. Men vi må ta med Hebreerne 10:14 er jo veldig flott, ja da. Med et eneste offer har han for alltid gjort de som helliges fullkomne. Men 10:19 så står det, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Vårt offer er ikke et offer for synd lenger. Det har han tatt seg av. Han har tatt seg av offeret for synd. Vårt offer, det er å offre oss. Det er å gi oss tilbake til han. Det handler ikke om synd lenger. Det handler rett og slett om å få lov til å gå inn og virkeliggjøre det kallet som han har lagt over livet vårt. For å være en agent for hans herlighet midt i vår tid. Og vet du hva? Jeg tror at dette er attraktivt. Jeg tror det er flott og nydelig for folk å se på. Jeg må innrømme, jeg har ikke sett på alt av Farmen, men ettersom jeg forstår, så er Thor en favoritt, en folkets favoritt, er det ikke det? Han har ikke vært førstekjempe, og han har ikke vært storbonde eller noe som helst. Han har liksom ikke vært valgt til noe av det. Men allikevel så klarer han ved sin litt ydmyke måte å være på, og bli lagt mest merke til av alle sammen. Jeg tror at han faktisk et kall for oss dere til å leve ut den frimodighet hvem det er vi tilhører. Kongelig presteskap. Kjenner dere at det er der dere føler at dere er? Det er bra. Og hvis du ikke føler det, så skal du ikke la følelsen din styre deg. Men du skal la Guds ord styre deg. Hva som er virkelig, hva som er reelt. Dette er den du er. Hvis du bare tar tilbake i det vi startet med her, altså i 1. Peter 2. Kom til han, den levende stenen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Dette er kallet til å bli frelst og bli satt i tjeneste automatisk. Det er ikke kall til å gå inn i et teologisk studium, men det er kall til å bli frelst og bli satt i tjeneste umiddelbart. For det står her, men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørk og inn i sitt underfulle lys. Og dermed så er alt som er av omstendigheter, alt som er av synd og plager, og alt som man kan fokusere på, det blir ingenting annet enn til hans ære. Fordi at han har seiret over alle disse tingene i ditt liv. Og han fullfører sin plan med deg. Jesus er dyrebar for Gud. Og han ga han for å få deg. Hva gjør det deg? Han ga ham for å få deg. Hva gjør det deg? Er du dyrebar? Er du verdt å kunne gå med hevet hode rak i ryggen og si at jeg er kongelighet. Jeg satt inn i Davids hus. Jeg tilhører en kongelig slekt. På tide å kjenne, det skal være artig å måle oss før og etter, men det jeg synes dette her er fantastisk interessant. Å få lov til å se hvor planmessig Gud jobber for å føre deg og meg inn i sin herlighet. Det er helt vidunderlig. Ja, jeg tror jeg skal runde av der. Dere har skjønt det nå? Dere er kongelig slekt. Kongelig slekt, ikke sant? Ja. Og dere er et hellig presteskap. Og dere har en oppgave. Eller to oppgaver, vil jeg si. Det ene er å gi hele dere inn til Gud. Ikke holde noen ting tilbake. Ikke holde noen ting tilbake. Og det andre er å tilbe og ære kongen. Så vil det merkes hvor dere har vært. Så vil det rulles ut rød løper, hornmusikk og det hele. Forvent det. Og når dere ikke oppdager det, så er det «Hallo, vet dere ikke hvem jeg er?» Det hadde jeg likt. Litt grann av sånn, mer sånn. Skal vi be. Jesus, takk for din godhet, Herre. Takk at du kom og beseiret alt dette som vil rive ned dette fantastiske du har skapt helt ifra begynnelsen og planlagt, Herre. Far, jeg vet at du fører alle ting til en ende som ærer deg, og som bringer din herlighet ut over denne jorda. Derfor så vil jeg tilbe deg, og vil ære deg, og løfte opp ditt navn og si det at du, Herre, du er verdt å prise. Du er verdt all vår pris og takk. Og du er verdt hele vårt liv, Herre. Hjelp oss, Herre, til å se oss selv, sånn som Paulus snakker om i Romerbrevet 8, om at vi regnes som slaktesauer. Herre, la oss få lov til å være konstant på ditt alter, Herre. Slik at vi kan få lov til å la det gamle som ikke har noe liv i seg få lov til å dø, og det som har liv i seg få lov til å oppstå til din herlighet. Jesus, kom med din herlighet over denne menigheten, og la det skinne i denne byen, Herre. Jesus, vi priser deg. Så takker vi deg for presten Thor, Herre, det du planla med dette. Og jeg ber, Herre, om at han skal bli et kall og et tegn, Herre, til vekkelse for denne nasjonen. Ber om din velsignelse over den, Herre, og vi ber om at din nåde skal bare være stor over den mannen, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Synes jeg nesten måtte velsigne den når jeg har brukt den såpass mye som et bilde. Ja. Kan vi tilbe litt, grann, og så tilbe litt med måte?